жатат карызга.
Мисалы мен накид окуп жатсандар болду деп. Накид эмес, карыз деп окусай деп.
Жок, накид деп окуйбуз иншалла. Өткөн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадис бар. Намаздарын накысынын кандай дегенде, намаздарынын кемчилигин накид намаздар менен толтуруңуздар деген сөзү бар. Сол үчүн жаңдагы бурунку карыздарыңызды накид менен толтурган. Ага накид көп окуңуз керек. Жок, ол карыз деп карыз эмес. Эгер ол карыз деп берип кетсе карыз болот. Калган убакыттан жана тоюңузга деп берип кетсе, ол энди берүү бермөө ол жай ашын дастур болот. Ол энди депозит, ипотека маселелери көп жерде айтылып та жаткан чыгар. Негизи кандай да бир процент кошулган нерселерде жакшы болмайт биринчиден. Бирок энди фирма мисалы сауда менен айналышып жаткан халыкта кээде өзүнүн счёту болуу керек болот. Миндетти түрдө жана одан башка жок болгондон кийин зарурат бабында жаңдагы сиз депозит аша аласыз, мисалы фирма ретинде. Бирок үстүндөгү процентине тийишпейсиз. Яны сиз өзүңүздөгү кээбир казыр сондай депозиттер бар, үстүнө процент кошулмайт. Канча акча саласыз, соңчаңыз туратын депозиттер де бар. Жана сондай нерсе тапсаңыз банк соган койганыңыз жакшы. Акчаңыз мисалы мен саудадагы адамдарды айтып атам. Булай башка үстүнө проценти бар депозитке келсек, биринчиден оң кызыгуунун кажети жок. Экинчиден үстүндөгү проценти кайда жаратылат десе, ал галымдарыбызда азыркы соңку кездеги айтылган нерселерде жаңадегі ол үстіндегі нәрсе е садақаға жарамайды, е зекетке жарамайды. Тек қана адамдық жәрдемге жарайды. Мысалы, жол салынып жатыр, больница құрылып жатыр, сондай нәрселерге көмек ретінде ғана қолданып тастай саласыз.
Мына жаңағы не болған байлаған жасқа келгеннен кейін әрбір адамға намаз оқу парыз болып есептеледі ғой. Сонда жана сурактын жалгасы да негизи ашып берсеңиз осуну мына нәпіл ол бурунгу окумаган намаздарды өтүүгө болотго деп айтыпсыз го э хадис кондай болуп келет го энди бизде мына основа дейби го пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам истеген нерсени истейбиз да истемеген нерсени калтырабыз э истемеген нерсени истесек ол бидат го энди былай айтсак жанагындай ниетет мынау
негизинде төрт мазхабта төрт мазхаб уламаларынын баарлыгында да өткөн намаз болса сонун міндетті түрде қазасын өтеу міндет. Фарз болады. Бүкіл қаза намазды өтеу фарз болады. Тек ғұламаларымызда талас бар ашейін. Бұрынғы намаз оқымай жүрген адамды намаз оқымағанда кәпір деп санау, санамау жағында. Біреулер айтады, «Аль-Ахду байнана ва байнахумус сала» деген хадис бар, бірақ ол хабар ахат. Биздин жана алардын арамыздагы нерсе намаз дейди да, намаз окумаган кафир дейди. Сондуктан бурун намаз окумай жүргөн адам кафир болот. Казыр намазга жыгылса, нөлден башталат, намазга жыгылгандан баштап каза болганын гана окуйт, оган дейингисин окумайт деп оңой шешет. Бирок ул хабар ахат менен гана далил айтылды. Мутаватир хадисте келеди. Кимде ким ла илаха илляллах Мухаммад Расулла десе, күндердің күні басына не түссе 30-сын жәннатқа кіреді дейді. Яғни мұсылман екендігіне дәлел. Яғни калиманы айтқан адам мұсылман болса, намаз оқу, оқымауы Аллахтың алдында өз жауап береді. Ол неге оқымады? Әдейі оқымаса, ол енді өзінің сол амалына жауап береді. Жалқаулықпен оқымаса, жалқаулықты да бөліп жатады. Давамды түрдегі, яғни әр дайымғы намазды тастап кеткен жалқаулық расында да күпірге алып баратындығын айтады бірақ қалымдарымыз. Сондықтан жаңалдегі қандай халде де біз кабаир дейді ғой, үлкен күнә жасаған адамды кафір дей алмаймыз. Бірақ ол иманына әсер етеді. Ол кісінің жаңалдегі көп нәрсесіне әсер етеді. Ол күнә жасағандығы ақыретіне де әсер етеді, мына дүниесіне де әсер етеді. Бірақ қай халде де біз оны кафір дей алмаймыз. Деп жумхур ғұламалар алады да, егер бір адам калима айтты, бірақ намаз оқымады біраз уақыттар. Сосын бар намаз оқыса, бәрібір ол мұсылман саналады да, оқымаған кезінің бәрін қазасын өтеп береді дейді. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямда келген хадистерге қарай, мысалы Құран-ı Кәрімдегі аяттар, Алла Тағала адамның шамасы жетпеген нәрсеге не қылмаған, жүктемейді деген сияқты хадистер, аяттар осы мағынадағы нәрсе келгеннен кейін фиқхта ереже бар, дарурат тубихул махдурат деген. Зәру амалдар Алланың қайтарған істеріне жеңілдік алып береді дейді. Мысалы, Құран-ı Кәрімдегі анау жол сапарлап келе жатып, тамақ табылмай жеген өлексе етін жеген адам сияқты. Яғни бір адам жол сапарлап келе жатыр, жолда жейтін еш нәрсе жоқ, қалжырап өлетін болды, ол өлексе тауып алса, өлген малдың да етін жей береді. Өйткені өзінің тамағын алып қалып, ертең ар жағына жетіп алу үшін. Бірақ жегенде де кие кіріп, түсін шығанға шейін емес, әйтеуір өзінің жаңалдегі әл ауқатын тұрғызып, жаңа жолға жарамдығына шейін алып барып жейді. Енді жаңалдегі осы зарурат тубихул махдурат бабынан келіп шығатыны именно жаңалдегі нәрселер. Адамға ислам жеңілдік нәрсені айтқан, яссиру валя туассиру деген хадис бар пайғамбарымызда, жеңілдетіңдер, ауырлатпаңдар деген осы хадистерді ғұламаларымыз дәлел ретінде ала отыра, жаңалдегі мысалы 10 жылдық, 15 жылдық намаздар болып кеткен адамдарда шамасы жетсе оқысын, шамам жетпейді деп жатқан адамдар болса, нәфіл оқысын деп шешеді. Ал бірақ жаңалдегі нәфілдің ниетінде бір нәрседе екі ниет жүрмейді. Бір нәрседе фиқ ережесінде бар, бір ниетте екі ниет жүрмейді. Яғни мен нәфіл оқып тұрып, әрі мен ақы қарыз, мен мынаны оқып тұрып, мынандай нәрсе істеп жатырмын деген нәрсе жүрмейді.
Сонда бұдан шығатын түйін вайп қой ма? Сонда
тек нәфіл оқиды.
Адам шамасы келгенше бұрын өткен намаздан қарызын өтеу керек деген.
Өтеу керек. Иә.
Осыған хадис бар ма? Дәлел бар ма? Төрт мазхабтың жазған кітаптары, оның авторы бар ма?
Төрт мас жаңағы именно қазасын өтеу керек деген нәрсе ма?
Керек деген үлкен бір мәселе болып тұр, өйткені хадистер бар ғой. Бір қай сахаба екен есімде жоқ. Намаз оқып келгеннен кейін пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям айтады: "Барып намазыңды қайтып оқы, сен намаз оқымадың." Бұл хадис білесіз бе, кімге айтатынын? Есіңізде бар ма?
Жоқ, кімге айтатынын есімде жоқ, бірақ үш рет қайтарғандығы бар.
Үш рет қайтарған. Енді бұдан кейін хадисінің таза өтеу керек болса, жалғасы болу керек еді ғой. То есть сен барды, бұрынғы оқып жүрген намаздарың то есть қабыл болған, дұрыс оқыған жоқсың. То есть дұрыс оқылмаған, рукуны кетсе, уәжіптер кетсе, ол намаз уже бұзылып жатыр ғой. Иә? Рукуны кетсе, намаз уже есептелмейді. Иә? Енді бұдан шығатын нәрсе, бұл намазын дұрыс оқыған жоқ, намазыңды қайтып оқы деп үш рет қайтарды. То есть намаз неге есептелмейді, одан кейін айтарып отыр. Қайтарғаннан кейін хадистің ар жағы жалғасы болу керек еді ғой. Егер қазаны өтеу керек болса, сен барлық оқыған дейін оқыған намаздарыңды қайтар деген.
Жоқ. Ол жердегі ол хадисте анық айтылады не үшін айтылғандығы. Ол кісі дәрет алады. Дәретінде жаңағы дәретін дұрыс жұрмайды деп айтылды ғалымдарымыз. Бір ғалымдарымыз бұл хадистің жаңағы шартында айтады. Жоқ, бұл кісі намазындағы амалдарды асығыс жасады дейді. Рукуды, сәждені жаңағы тез-тез жасады деп айтады. Егер шынымен ақ ол жерден шынымен сондай нәрсе шығады, егер ол одан бұрынғы намаздарын бәрін солай оқыған болса, немесе одан бұрынғы дәретінің бәрін солай алған болса, ол қайтарып алатындығы анық ол. Бірақ ол жерде айтылмайды. Деп тек қана сол хадистің өзі жаңағыдайдың бәріне дәлел болады. Яғни қараңызшы, ол дәретті дұрыс алмай келіп намазын оқып берді, барып қайтадан намазыңды оқы деді. Яғни сол намаздың жарамсыз басынан оқу керектігіне итак дәлел болып тұр. Түсіндіңіз ба? Яғни бұрынғы намаздар емес, осы қазір оқыды, ол да бұрын болды ғой, өтіп кетті ғой уже. Яғни іштен етпейді енді, өтіп кетті ғой, кейінгі намазын дұрыстап оқисың, қазір дәретіңді алда отыр дейтін еді, жаңа деген пікіріңіз болғанда. Яғни түсіндіңіз ба? Яғни өтіп кеткен намаз деген сөз, бір минут бұрын өткенде намаз, өткен намаз. 10 жыл бұрын өткенде өткен намаз. Енді қараңыз, бір адам келді де намаз оқыды. Сөйтіп еді, жоқ, сен намаз оқымадың, намазыңды басынан оқы деп қайтарды. Яғни бұл деген сөз, мына намазың жаратпады деді. Сол намазын қайтаруға бұйрық берді. Көрдіңіз ба? Егер іштең етпейді, намазға кеш мен үйретейін деп басынан отырып, ана намазын қайтармай-ақ қой. Яғни өткен намазың өтті, бәрі қалды деп басынан үйретсе болар еді. Көрдіңіз ба? Үйтіп үйреткен жоқ. Именно намазыңды қайтар деді. Яғни қазасын өте деген сияқты болды. Қайтар оқыды.
Өте деген сияқты болса онда.
Именно қайтарды ол намазын.
Мына мәселені қараңызшы. Өте деген болатын болса, бұл жерде сіз анық дәлел бар ма, что бұл намаз уақыты?
Фик кітаптарынан иншалла мен алып кеп берем. Беттеріне шейін 4 мазхаб бойынша. 5 беттерінен 4 мазхаб бойынша именно сол мазхабта авторитетті кітаптардан алып кеп берейін иншалла. Бірақ енді ол мен қазір сіздердің нелеріңізде жүрмін, яғни өзімнің компьютерімнен айдаладамын. Фейсбукқа или ВКонтактеге хабарлассаңыз, сол жерде Фейсбук, ВКонтактеден тауып аласыз мен. Жазсаңыз, иншалла шығарып беремін. Беттеріне шейін жазып беремін.
Бұл жаңағы ихтилаф бар деп айттыңыз ба сонда?
Ихтилаф тек жоқ. Ихтилаф қайтаруында 4 мазхабта да жоқ.
Жоқ.
Вообще ихтилаф жоқ. Ихтилаф тек қана анау намазды бұрынғы намазды қайтарма қайтарма мен деген кезде именно намаз оқыған оқымаған адамдағы ықтилаф бар. Яғни мысал біреу намазды оқымады, жаңа айттым ғой, значит намаз оқымаған адам кәфір или кәфір емес. Сол жерінде ықтилаф болып барып шешілген ол. Түсінікті ма? Жаңа анау қайтарып айтқым келмей отыр еді. Яғни бір адам бұрын намаз оқымады, значит ол кәфір. Қазір намаз бастады, намаз бастағаннан бастап мұсылман болды да, бұрынғы намазын қайтармайды. Біреу үстіп шешті. Сөйтті да, жаңағы егер осы намаздан бастаған кезінен бастап қандай қаза болса, бірақ ол бәрібір жұмқұрға қосылды да. Яғни енді осы бастаған точкадан бастап бұл кісі қандай қаза болса соны өтеу керек. Өткен пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямда бұйрық анық хадис бар. Намазымды ұмытып кетсем, намазымды қаза қылсам не істеймін десе, есіңе түскен уақытта оқы деген хадис бар. Есіңе түскен уақытта оқы деген нәрсе бар. Иә, қаза именно. И пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям да өзі намаздарын ұмытып кетіп, ұйықтап қалып қаза қылған. Пайғамбарымыз соғыс кезінде соғыспенен айналысып ұмытып кетеді бір кезде тағы да соғыстың кезінде ұйықтап қалады. Осы екі кезде де тұрып пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям қазасын өтейді. Бұл деген сөз пайғамбарымыздың ұйқы бастығы немесе ұмытшақтығы емес, Алла Тағала мұсылмандарға сабақ болу үшін оқысыны осылай деп жасаттырып берді. Яғни осы хадистерде жаңадегі қазасын, яғни ұйықтап қалып, ұмытып кетіп оқымай қалған намаздарыңыз. Иә, әдейі тастаған намазыңыз болса, яғни күпірлікпен маған парыз емес десе, онда шынымен ол күпірлікке алып барады. Яғни мен намаз оқымауыма бола береді. Жаңадегі намаз парыз емес десе, шынымен ол кісіге намаз парыз емес, және ол мұсылманға ешқандай қатысы жоқ адам.
Сонда бұның жаңағы намазды қазасын қайтарудың хукмы ғана уәжіп боламай, әлде мұстахап боламай?
Фарз болады. Бұйрық болған үшін.
Фарз болған жағдайда онда қараңыз. Фарз нәрсені тастасаң ол күнәһар боласың.
Иә.
Күнәһар боласың. Бір кісі бар, жасы 60-тан аса намаз бастады, иә? Сол адам енді Аллаһтың ар жағында қанша өмір сүреді? Ертең кетіп қала ма? Бүгін намаздан кейін тұрмай қала ма? Иә. Сонда ол сіздің айтуыңыз бойынша
соны өтеу фарз.
Соны өтеу фарз болса,
бірақ зарурат бабынан күші жетпегендіктен фаттақуллаха мастатаутум, шаман келгенше Аллаға тақвалық ет дегендігі үшін шамасы келгенінше сол парызын, сол қарызын өтей бастайды. Шамасы келгенше. Өйткені Алла Тағала шамасы келмейтінді мойынға аспады деді.
Аят қой ол.